Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова веќе резервираше својата прва официјална дестинација. Таа ќе патува во Рим на шествувањето на 24 мај за светските браќа Кирил и Методи. На 23 мај председателката ќе има аудиенција кај папата Франциск, а на 24-ти ќе ја посети базиликата Свети Климент, каде се наоѓа гробот на Свети Кирил, а потоа и базиликата Санта Марија Маджоре, каде се наоѓа плочата испишана на македонски јазик. Во рамките на посетата на Рим, председателката ќе се третне и со колегата Серџо Матарела. Нема информација дали ќе се сретне и со бугарскиот колега Румен Радев, пракса која се подпостави по подпишувањето на договорот за добрососедство меѓу двете земји. Не мислам дека минатото ни е романтично, ни вашето, ни нашето, но мораме да живееме денес и да работиме за еднината, рекла македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова во изјавата за бугарските медиуми пред премиерата на операта «Валкира» од германскиот композитор Вагнер во изведба на Софиската опера и балет во рамките на 52-то издание на мајските оперски вечери во Скопје. Таа имала средба и со режисерот Пламен Карталов, а нејзиното присутство на настапот на Софиската опера и балет во Скопје го смета за чекор во знак на пријателство. Силјановска Давкова во изјавата за бугарската национална телевизија истакна дека културната дипломатија е помоќна од традиционалната и затоа дошла да ужива во изведбата на операта.
Секогаш се уверувала дека културната дипломатија е многу помоќна од традиционалната дипломатија, ама одам на 5 часа вакво фантастично задоволство не сум споделила со публиката. Уметноста се чини дека може невозможни достарели да стигне.
Во септември нашата национална опера и балет врз принцип на реципроцитет ќе гостува во Софија. Во Грција и понатаму една од главните политички теми во пресред на евроизборите е преспанскиот договор, што се отвори по неупотребата на придавката Северна од страна на председателката Силјановска за време на заклетвата. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, преку интервјуто за неделното издание на Солунскиот вестник Македонија, ја повика новата председателка Гордана Силјановска-Давкова да избегне слични, нелегални и провокативни избори и порача дека ратификацијата на трите меморандуми зависи од тоа колку другата страна ќе се покаже доследна до меѓународните обврски, јави ми ја од Атина. Тој додаде дека не беа случајни брзите реакции на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, на председател на Европскиот совет Шарл Мишел, но и осад. Во интервјуто за неделното издание на Солунскиот вестник, Мицотакис се осврнува и на трите меморандуми со нашата земја и на одлуката на Сириза да ги донесе во парламентот, коментирајќи дека е неприфатливо грчките сили да предлагаат нешто што воопшто не го ни предлага другата страна. Паралелно потсети дека Нова демократија, како опозиција, не го поддржа договорот, но и дека уште тогаш потенцира дека од моментот кога ќе се изгласа е обврзувачки за земјата. По многу жестоки реакција од Мицотакис, лидерот на Сириза, Стефанос Каселакис, му фрли ракавица од митингот во Солун. Ако навистина договорот од Преспа го смета за предавнички, да го раскине. Бос противно да се извини на грчкиот народ, како и на Ципрас и Козијас. Договорот од Преспа не е најасен и не е точно дека со договорот на соседите им се дава признавање на етникумот, бидејќи ниту еден меѓународен договор не содржи нешто такво. Ова е ставот на поранешниот министер за надворешни работи на Грција, Никос Козијас, како еден од подписниците на договорот од Преспа, кој во колумна за Катимерини наведува дека тој не само што ги решил проблемите поврзани со минатото, туку поставил и позитивна агенда за соработка и унапредување на односите меѓу двете земји и општества. Притоа Козијас имплицира дека актуелната грчка влада, предводена со Кириакос Мицотакис, не го разбрала и не го спровела тоа. Во новата влада на Македонија, 6 министри и председател на собранието ќе бидат албанци, изјавил во интервју за радио телевизија Косово Армен Таравари од коалицијата Вреди, цитирам: «Верувам дека една од трите главни функции на државата, односно председателот на парламентот, ќе продолжи да биде албанец и значителен број министри, особено за оние области каде што имаме експерти. Ние како партија, Вреди, ќе ги именуваме», рекол Таравари. Тој посочил дека собранието ќе се конституира на крајот од овој месец, а новата влада се очекува да се формира во првата половина на јуни. информацијата дека коалицијата вреди, ќе раководи со 6 министерства, не е точна и се уште рано се прецизира било што. Еден ден подоцна изјави за Телма Арбен Таравари.
Сите вести што издегуваат се дезинформации дека нема дефинитивен договор. Нормално тоа е едно од нашите барања, меѓутоа се уште нема дефинитивен договор.
Министерството за политички систем ќе биде само за односи меѓу заедниците, најавува ВМРО ДПМН. Стефан Андоновски, секретар за меѓународна соработка во партијата, во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека ВМРО ДПМН преговара и за формирање влада, но и за постигнување двотретинско мнозинство во собранието.
Веќе е навлезено во дискусија околу програмските, кадровските решенија. До овој момент не споделуваме вести со јавноста, иако шпекулациите се бројни, затоа што сакаме да станеме чесни кон нашите партнери од коалицијата, а колку што забележувам и тие во огромна мера се чесни кон процесот и затоа не би сакале да дискутираме детали околу ресори, кадри, министерства, иако секој може да има свој собствен став на таа тема. Но мислам дека треба да оставиме процесот да тече како што тече досега и да оставиме простор да навистина се направи договор кој што ќе биде квалитет.
Државната изборна комисија го поништи гласањето на 7 избирачки места, ќе се прегласува на 6 избирачки места во петтата изборна единица и тоа на 2 избирачки места во Долнени, 2 во Крушево, 1 во Струга и 1 во Охрид. Ќе се прегласува и на 1 избирачко место во шестата изборна единица во општина Желино. На сите овие избирачки места, изборната комисија ги разреши председателите, замениците и членовите на избирачките одбори. Новото гласање ќе се организира во среда на 22 мај, изјави на председателот на комисијата Александар Даштевски.
За изборната единица 5 и изборната единица 6 е направена симулација врз посебна техника во согласност со Донтовиот метод, и се објавени резултатите само за тие пратеници кои сигурно влегуваат во собранието, ако како што прочитав, ќе се објават и другите два по прегласувањето.
На седницата на Државната изборна комисија не присуствуваше единствено подпредседателката Дитмире Шеху, која доаѓа од редовите на ДУИ. Членот на комисијата Борис Кондорко изјави.
И покрај сите непријатности кои се уште ги имаме, ДИК како институција докажа дека независно од изборните резултати, на кои не може да влие и кои резултати не зависат од ДИК, сепак целосно ги почитува и правилно ги применува сите законски процедури и действија во изборниот процес. На тој начин ДИК го задржа интегритетот и придонесе со свој пример за почитувањето на правото и правната сигурност, што е посебно значајно во изборен процес и е основа на демократијата, како и слика за угледот на нашата држава.
Прегласувањето во среда може да донесе и промени на освоените мандати. На пратеник повеќе во петтата изборна единица може да се надеваат од ВМРО ДПМН и ЛДП, а во шестата изборна единица еден мандат повеќе може да добие коалицијата Вреди. Ќе одржат состаноци со другите партнери од Европскиот фронт, пак и ги соопштат следните чекори. Ова е заклучокот кој за медиумите го споделија од ДУИ по тричасовната дискусија на итниот состанок на претседателството, кој го свикаа за да разговара за одлуката на Уставниот суд, кој ги отфрли нивните жалби за прегласување на 7 избирачки места. Останува на ставот дека е направена неправда кон нивната коалиција. Партискиот лидер Али Ахмети вели дека тие се победници на изборите од 8 мај, но се прават договори кои се на штета на албанците и кои ќе ги нарушат меѓуетничките односи. Повторното гласање во неколкуто изборни единици, според Ахмети, има ризична позадина. Но тој вели дека нема да дозвола да се реализира стратегијата за создавање тензии. Ахмети не губи контрола, биди смирен, терај со мултиетничката коалиција и биди конструктивна опозиција, му порача коалицијата Вреди на лидерот на ДУИ Али Ахмети, која предводи, како што се нагласува, мултиетничката коалиција Европски фронт. Председател на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. По прегласувањето во изборната единица 5 очекува обезбедување двотретинско мнозинство од 62 пратеника во парламентот. Како што изјави во својото обраќање во делчевското село Разловци, каде присутствуваше на одбележувањето на годишнината од Разловечкото востание. Ова е историска можност за државата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.